Þegar að háttvirtur þingmaður þegar háttvirtur þingmanni var vikið úr embætti hæstvi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sagði hann við fjölmiðla að þetta væri hreint og klárt vegna kröfu Evrópusambandsins og það lægi ljóst fyrir að það væri vegna þess að það væri ekki vilji til þess að gefa eftir hagsmun Íslands í grundvallar hagsmun Íslands vegna viðræðna við Evrópusambandi. Sama kvöld í sjónvarpsfréttum kom formaður Vinstri grænna og aðspurður sagði hann eitthvað á þá leið að aðspurður að því hvort að hann myndi gefa eftir hagsmun Íslands í vegamiklu málum og hvort þetta tengdist á einhvern hátt að Evrópusambands viðræðunum. Þá sagði Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, að þetta væri ekki með nokkrum hætti tengt og það er engin stefnubreyting í vegamiklu málum við það að hann kæmi inn í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið. Nú erum við að fá upplýsingar um það hjá háttvirtum þingmanni að samningamanni Íslands í makríldeilunni hafi verið vikið úr embætti eða sagt upp um leið og Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna og hæstvirtur ráðherra komin í ráðuneytið. Og það auðvitað styður það sem að margir hafa haldið fram að hann myndi koma inn í ráðuneyti með það að markmið að gefa eftir í grundvallar atriðum. Það sem að mér langar þá að spyrja háttvirtan þingmann að hvort að hann sé ekki sammála mér í því að þessu leiti hafi arftaki hans gefið eftir í grundvallar atriðum hvað þetta snertir og hvað búið að baki því að formaður Vinstri grænna skuli með þessum hætti gefa eftir í grundvallarmálum bæði hvað var þar sjávarútveg og landbúnaði svo hefur komið fram hér í umræðum fyrr í dag.
Það svarar ansvarið sér að sinni háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason.